Така, днес искам да си говорим за... Има един стих в Ефесяни 4 глава, 22 стих. Да се съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти. Знаете ли, преди две седмици си говорихме за това какво означава да бъдеш изпратен. Че има неща, които ти знаеш, че трябва да бъдат направени, че Господ иска те да бъдат направени, обаче ако Господ не те прати и ако Господ не е с тебе, ти не можеш нищо да направиш. Това беше историята за Моисей, който трябваше да изведе евреите от Египет. Той искаше да им бъде помощник, обаче това е един цял народ, който трябва да бъде изведен от най-великата държава в момента. И трябваше Господ да го направи. И Господ отиде, нали, му каза да отиде и Господ ги изведе. След това си говорихме за това, че докато ние вършим Божията воля, много често забравяме, че това всъщност не е нашия план и нашето дело, а това е Неговото дело. И че то е свързано с едно друго много по-голямо дело, което е започнало при нас и няма да свърши след като ние си отидем. Така че ние трябва да се съобразяваме и да го правим като Неговото дело, а не като нашето собствено, да си го правим както ние си искаме, да си го прекрояваме, а трябва да внимаваме какво Господ всъщност очаква да бъде свършено и да отношението ни към това, което правим, трябва да бъде като сякаш ние сме наемници някъде и правиме нещо на някого, а не се разполагаме в собствената си нива и си обработваме както ние си искаме. Да, май ще трябва да го спорим. Така, днес искам да си поговорим за това, че докато ги правим всички тия неща, всъщност има един друг процес, за който ние всички днес много говорихме, докато прославяхме Бога. И това е, че всъщност, докато ние, след като ние се покаяме и отидем при Бога, започва един процес на очистване, в който Господ премахва старите ни навици, всичко това, което ние сме живяли не така, както Той иска, и започва да ни преобразява, така, защото ние да станем подобни на Неговия Син, в смисъл да започнем да живеем така, както Той иска ние да живеем. Исус Христос дойде на земята и ни показа какво представлява Божия човек, оня, който живее за Бога. И някой, аз имам един познат от студентските години, който ми усе, че какво всички трябва да бъдем като Исус Христос, всички трябва да станем, какво беше, рибари и овчари, и викам, няма такова нещо, той не е бил нито овчар, но той е бил рибар. Той е бил син на дърводелец. Не знам с кой се занимавам, може да се занимавам с ремонтни работи там. По това време в една Римска империя е имало много работа за такива неща. Въпросът е в това, както си говорихме преди малко, когато правиш едно нещо, с какво сърце го правиш и за кого го правиш. И така искам да прочетем тази глава на Ефесяни, 4 глава от 17 до 32 стих. А репетицията свърши.
Да.
И така, Ефесяни, 17 глава, 4 глава, 17 до 32. Кой ще го прочете?
Я пак.
Ефесяни, посланието към Ефесяните, 4 глава, от 17 до 32.
И така, с това казвам и заповядвам Господа, за да не живее вече така, както живеят езичниците на своя суетен ум. И помрачени казвам и отчуждени от Божия живот, поради невежеството, което е в тях и поради закоравяването на тяхното сърце, които изгубили всякакво чувство, са се предали на разпътство, за да вършат ненаситно всякаква нечистота. Още ли
да
получим?
Да, да, от 32 стих.
От 30, добре. Но и вие не така сте познали Христос. И ако наистина го бяхте чули и сте научени в Него, както е истина в Исус, че що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти и бивате обновявани в духа на своя ум и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост. Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото не сме части един на друг. Ние сме части един на друг. Гневете си, но не се грешавайте. слънцето да не залезе в разгневяването ви. И не давайте място на дявола, който е крал да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си доброто, за да има, да отдели и за този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само това, което е добро, с изграждане според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не скърбявайте Светия Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. И да бъдете благи един към друг, милостиви, прощавайте си един на друг, също както и Бог Христос е простил на вас.
Амин. Амин. Така, това, което четем тук е, че има едно старо естество, което се съблича, което християнина трябва да го съблече, и което трябва в 23 стих казва, трябва да се обновите в духа на своя ум. Как го пише при вас?
Бивате обновявани в духа на своя ум.
И да се подновявате от обитаващи във вашия ум дух.
Така, и това може.
Кой
друг? 23.
И бивате обновявани в духа на своя ум. Значи, ето, че що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти, и 23 вечер и бивате обновявани в духа на своя ум.
Така, значи трябва... Сега само, мисля, че най-добре е казано в тази Библия, нали? Става дума за един дух, чрез който ние обновяваме своя ум. Защото иначе малко така, като кажеш духа на ума и нали, започваш да се чудиш за какво става дума.
Ами зависи ако духа е с главна буква записана.
Но казва да се обновите в духа
на свой ум.
И фактически обновяването става на ума ти. Просто фразата не е добра. Да?
To be renewed in the spirit of your mind.
Точно. Of your mind. Своя ум, да.
Това е
под...
Духа на ума.
Да.
Окей. Добре. Няма че, ни при мен е така, да се обновите в духа на своя ум. Но, нали... Което означава, ако трябва тогава да го приемем точно по този начин казано, че духа на това, което ти мислиш, трябва да стане друг. Тоест има едно одухотворяване на твоите мисли, но в смисъл, че има някаква посока, има нещо, което е в основата на това, начинът по който ти мислиш. И ние го имаме този израз на български език, че нали, духа на нещата, нали, в смисъл характера на нещата, това, което ги определя. Е друго. И тук става дума за това. Твоя ум става да стане основан на нещо друго. Начинът, по който разсъждаваш, трябва да бъде различен. Трябва да се смени начина, по който мислиш. Така най-просто казвам. Искам да обърнем внимание също. Значи най-важното, което трябва да видим в цялата глава е, че става дума за премахването на нещо старо и идването на нещо ново. Има една промяна в поведение. И тази промяна си личи най-добре в 32 стих на края, където казва: а бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Искам да знаете, че това нещо, което казва 32 стих, участва много силно в онова, за което си говорихме преди малко, там където са двама или трима събрани в мое име. Да бъдеш събран в Божието име, както ви казах, означава преди всичко Господ да бъде на първо място за тебе. Преди твоите собствени пожелания, първо е пожеланието на Бога, това е волята на Бога, какво той иска. И понеже тези, които го познават такъв какъвто е и са събрани нали, и живеят в него, те си прощават един на друг, защото съзнават непрекъснато през цялото време какво Господ им е простил на тях и как им го е простил. Че той им го простил абсолютно по благодат. Те не са направили нищо, за да бъдат простени. Те са поискали прошка в името на Исус Христос и Господ им я е дал. И това той казва, прощавайте си на друг, както и Бог, в Христа. Не по някакъв друг начин. А в Христос ви е простил на вас. Тоест, Господ ти прощава в Исус Христос по благодат. Той праща сина си да умре на кръста, за да може всеки един от твоите грехове да бъде платен, ако бъде изискан. Той всъщност винаги е изискан. Но без ти да правиш нищо, ти не правиш нищо, за да може този грях да бъде платен. Ти просто го закарваш на кръста на Исус Христос, Исус Христос го плаща вместо тебе. И така, в Христа. По начина, по който в Христа твоите грехове са платени, така и ти прощаваш в Христа на братите и на сестрите си. Тоест, те няма нужда да правят нещо, за да можеш ти да им простиш. Ти им прощаваш, защото Господ вече на тебе ти е простил. Нали, знаете причата за ония настойник, дето господаря му прости един огромен дълг и той после намери някакъв, дето му дължише 5 лева на улица и почна да го бие, че не му ги е върнал на време. Нали? Това е много ясно демонстрира това, за което говори тук. Какво означава да си прощаваме един на друг, така като ние вече сме били простени. И така продължаваме да четем в Евангелието от Марк. Днес се замисля, че този Марко... мисля, че е Марко. Ние трябва да викаме Марко.
Марко,
да.
Нали?
Марко, да.
Защото той е Евангелието от Марка, като български език. На английски е Марк, без никакво окончание. Но ние го срещаме в Деяния на апостолите, като Марко, мисля, че на едно място. Може да се заблуждавам, но според мен трябва да викаме Марко. И така, Марко 9 глава, 42 до 50 стих.
42
до 50 стих. Внимавайте за началото и за края. Кой ще е? Девета.
Не, тук за султа.
За султа, а?
А който се съблазни един от тези малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи, да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето. И ако те съблазни ръката ти, отсечи я. По-добре е за тебе да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла. Неугасимия огън, където червият им не умира и огънът не угасва. И ако ногата ти те съблазни, отсечи я. По-добре е за теб да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла, където червият им не умира и огънът не угасва. И ако окото ти те съблазни, извади го, по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, където червият им не умира и огънът не угасва. Защото всеки ще се осоли с огън и всяка жертва ще се осоли с сол. Добро нещо е солта, но ако солта остане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си.
Така. Сега, казах ви да внимавате в началото и в края. Така, в началото той каза така. А който съблазни едно от тия скромните, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето. Какво означава да съблазниш някого, едно от тия скромни, тия малките, които вярват в Исус Христос? Начинът, по който можеш да ги съблазниш, е като ти казваш, че си християнин, а в същото време правиш нещо, което Исус Христос е казал да не се прави. И това кара хората да се съблазняват в тебе. И така, а всъщност така ли Исус Христос е казал да се правят? Нали, се поставя под съмнение неговия авторитет. Когато някой види, че Бог не е такъв авторитет за тебе, какъвто би трябвало да бъде, всъщност ти го изкушаваш Исус Христос да не бъде такъв авторитет и за него. Всъщност ние всичките пътуваме към това по състояние, в което Исус Христос е абсолютният авторитет за нас. Нали, не всичките, не винаги сме в това състояние. И искам да ви дам един пример, който Словото ни дава за това нещо, когато Господ се намеси. Историята с Анания и Сапфира в Деяния на апостолите, тези, които са го чели скоро, си спомнят, че ставаше дума за двама души, които решиха да скрият истината от църквата. Просто продаваха си нивата и казаха, че това е цялата сума, а всъщност даваха само половината от парите. И какво стана с тия души? Те умряха на място. Нали? Не, че някой ги е убил, Господ ги прибра. Господ ги умъртви. И сега, някой ще каже, ама защо стана така? Обяснението, голяма част от обяснението на това, защо стана тогава така с Анания и Сапфира, е тук, в този 42 стих на Евангелието на Марк, на Марко, 9 глава. А който съблазни едно от тия скромните, които вярват в него, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето. Ние не знаем каква е вечната съдба на Анания и Сафир. Ние знаем само, че те бяха поразени от Бога. Но това, което ние знаем, е, че това, което стана с тях, беше за голяма поука на всички останали, които разбраха за това нещо. А това, което те разбраха, е, че който съблазни един от тия скромните, чрез поведението си, чрез това, което прави, и в същото време казва, аз съм Божий, върши нещо ужасно в очите на Бога. Върши нещо ужасно в очите на Бога. За него е по-добре да му се окачи воденче камък и да бъде хвърлен в морето, което образно казано е, за него е по-добре да бъде отдавен по един жесток начин, защото, защото това, което прави, е нещо страшно. Тоест, нали, той погубва едни души, които Господ се опитва да спаси. И така. Това е много свързано с това, за което днес искам да си говорим, с обличането на стария човек, за нашето поведение, за начинът, по който ние живеем. Кажи.
Ние имаме въпрос.
Какъв е?
Султа. Ще говориш
за султа? Да, ще говорим за султа. Така. И тук той говори за... Исус Христос говори тук, специално в Марко. Това нещо го има и в Матей, и мисля, че го има и в Лука. За Лука не съм сигурен, но в Матей съм сигурен, че го има. Тук обаче е много жив речника. Нали? Тук той цитира един текст от Стария Завет, червят им не умира и огън и не угасва, който не знам се дали е псалмите или някъде друга, не си спомням къде, ще го намерим. Може да се намери. Който има препратки в Библията, може да отвори и да види. В тази Библия има препратки, ако искаш потърси го. Значи Марко 9 глава, 44 стих, например, къде има препратка в Стария Завет. И там ще излезе откъде той стих. Но той стих се повтаря три пъти. Защо се повтаря три пъти? Нали, за да се покаже, за да се натърти, нали, да си каже, внимавайте, това, за което ви говоря, е страшно. Нали, онзи, който не си отсече ръката, която го изкушава, ще бъде страшно това, което ще случи с него. За него е по-добре да си отреже ръката, която го изкушава, отколкото да допусне нещата да продължат по същия начин. Което е много добре свързано с това хвърляне на, нали, отдаване с воденичния камък. Така, естествено, винаги когато се цитира този пасаж, винаги се уточнява, че не става дума за физическо рязане на ръце и на крака и невадене на очи. Тук става дума за нещо друго, защото реално кракът ти не те изкушава. Нещо друго те изкушава. Нещо друго те кара да отиваш някъде. И ти трябва да го отрежеш това нещо, така че ти да не ходиш повече там. Този, който краде, например, защото ако те съблазни ръката ти, може така да го кажа, някой, който прибира сърце разни работи, ако те съблазни ръката ти от сечия, той ако иска да краде и да му отрежеш едната ръка, пак ще му се иска да краде, нали? Само че няма да може. Въпросът е, Господ казва, трябва да го изхвърлиш това нещо от съзнанието ти, защото краденето не е... Не е благословено, не е нещо, което Господ иска. Ето, например, в предишния абзац, който четохме от Ефесяни 4 глава, казва... Който е крал да не краде вече, а по-добре да се труди, това е 28 стих, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Нали? Искам да ги вържим нещата с изкушаването, ръката, която е изкушаван, който е крал. За него кражбата си е била начин на живот. Обаче той в един момент Господ го среща, той се покаива и в един момент изпада в някаква финансова криза. И абе аз толкова добре знам да си възстановявам липсите. Я да взема да си спомня стария занят. За малко само. Само за малко. Нали? Не, Господ казва, не, ти внимавай, повече няма да крадеш, ами, защо няма да крадеш повече? Защото пише, не сте Божи заповеди, но се и пише, нали, не кради. И хвани се да боти нещо и почни да даваш ти на тия, които имат нужда. Защото те като имат нужда и те почват да крадат. Ти се грижи за тях, за да не влязат те в твоето осъждение. Или в твоя грях, който ти го познаваш твърде добре. Тоест, оня, който е бил спасен по някакъв начин от Бога от нещо, той отива при ония, които са също затънали в същите неща, да им помага и те да бъдат спасени от това нещо. Вижте колко хубаво нещата Господ ги е подредил, как трябва да живеем ние. Той ги подрежда обаче по един начин, който ние трябва да го разберем. Как така Господ ги подрежда така нещата? Защо ги подрежда така нещата? Това, което Господ иска да ни научи. Как трябва да живеем? Защо трябва да живеем така? Когато Той ни каже причината на всички тия неща, тогава ние ставаме способни да изпълняваме Неговата воля много по-лесно, защото ние започваме да ги разбираме. Това, което искам да ви обясня. Сега, понеже имаме въпрос за султа от 49 стих. Защото всеки ще се усули с огън. Има една проповед на нашия сайт, където там говоря точно за думите на Йоан Кръстител и на Исус Христос, където те двамата казват, значи Йоан Кръстител говори: след мен идва, аз ви кръщавам с вода за покаяние, но след мен идва един, който ще ви кръсти с дух и с огън. И тук става дума за същия огън, за който говори Исус Христос и за който говори Йоан Кръстител. Всеки от нас ще бъде осолен със огън. Тоест той ще бъде изпитан, той ще бъде пречистен. Внимавайте. Златото и среброто на много места се казва, че те се пречистват със огън и така Господ ще пречисти Израел, ще пречисти така. Но и човека, той също се пречиства чрез огън, като това са изпитанията, които Господ довежда в твоя живот. Дали няма да има интернет на 24 часа или нещо друго, за да се скараш с съседката и да се научиш, че тия неща не могат да ти служат за оправдание и така нататък. Примери от нашия живот, колкото искаш, за всеки един неговия си пример, според неговата си сила и според неговото му състояние, но Господ задължително довежда едно изпитание в твоя живот, за да може ти да видиш, че ти трябва да го махнеш. Ти не можеш да го търпиш това нещо в себе си. Ти трябва да го махнеш, защото то ще доведе проблеми в живота. Не, ти няма може да общуваш нормално с хората, с които са около тебе. Всяка жертва ще се усоли със сол. Това е една връзка към закона на евреите. Нали? Че жертвите трябваше да бъдат усолявани със сол, но в същност връзката е обратната. В закона на Моисей жертвите трябваше да бъдат усолявани със сол, за да могат евреите да разберат по-добре това, което Исус Христос след това идва да им каже. Че всеки един ще бъде изпитан и усолен с огън. Т.е. какво означава? Че ние трябва да имаме сол. Нали? Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, какво ще правите? На друго място...
На 13-та Матей, вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, какво ще се усоли?
Да. Не става за нищо, хвърля се по земята и хората я тъпчат. Нали? Да. Така казва. Точно така. Да. Фактически, имайте сол в себе си и мир имайте помежду си. И тук на нас може да ни се стори странно. Изведнъж стиха преминава в нещо друго. Докато сега говорим за някакви неща, които трябва да се променят, нещо, което трябва да се оправи, за това, че Господ праща изпитания, за да може това оправяне да стане наложащо, нали, наложително. И че ние, като преминаваме през тия неща, които Господ довежда в нас, ние ставаме, за нас ни е по-лесно всъщност да оставим жа. Защото тогава, когато ти преминеш през някакъв проблем, тогава ти си казваш, добре, аз трябва ли да продължавам да живея така? По-добре да не продължавам да живея така, по-добре да ги оправя нещата днес. Стига съм ги оставял. И така ти започваш да осоляваш собствения си живот. Казва, имайте сол в себе си. Очиствайте се. Солта също знаем, че има такъв ефект, тя консервира това, което да не се разваря. Нали така? Mm-hmm. Жертвата да не се разваря. И така и накрая знаеш казва, и мир имайте помежду си. И просто трябва да се върнем на предишния абзац на Ефесяни 4 глава, в 32 стих, където казва: и бивайте един към друг благи, милосърдни, нали, солта вече се е появила, и прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Връзката между това да имаш мир помежду си, между нас, значи това не аз да имам мир, аз имам мир с Бога. Не, това не стоя. Казва, имате мир помежду си, т.е. аз да имам мир с Ани, с Паско, с всеки един от вас. Да нямаме разправи, да нямаме пререкания. Нали, да си... Общуването ни да бъде приятно.
Богоугодно.
Как така се получава? Връзката е, прощавайте си един на друг, както и Бог е в Христа е простил на вас. Значи едно от най-важните неща. Първото нещо, което ние се запознаваме с Бога, е това, че Той ни прощава в Исус Христос по благодат. И той го изисква това нещо от нас. Така и вие трябва да прощавате един на друг по благодат. Без... Значи аз ще му проща на Спаско, когато той престане да ги прави тия работи. На мен не ми харесва. Няма такова нещо. Господ казва, прощаваш първо прощаваш и после ще видим как ще се оправиш.
И още ли ги прави тия
работи?
Още ли ги прави тия работи?
Няма да го коментираме сега.
Само приеме.
Нали ти е простел?
Слава на Бога.
Слава на Бога. Роска?
Какво точно ще рече, когато акушата на английското, когато кота вече не
е... Не е солена.
Солена, обезсолена.
Че тя не служи за нищо.
Да, няма в
нищо. А, защото според тебе не е възможно. Ти никога не си купуваш си сол и тя няма не е достатъчно солена.
Разбирам, обаче солта, нали, пречиства.
Така.
Нали? Да. Добре, а какво означава?
Не.
Какво означава да имаме сол в нас, която да не е солена?
Еми, едно от нещата, които имаме в нас е тази прошка, която сме... Значи има една мъдрост, която влиза от Бога в тебе. Да. Която не винаги... Тя не влиза така, нали, ти... Вдишваш и мъдростта влиза. По някакъв път се налага да дадеш бой, за да влезе Божията мъдрост в тебе. Но тя трябва да остане в тебе. Тази сол, която Господ праща, тя трябва да остане в тебе. Той казва, имайте сол в себе си. Тоест ти тази мъдрост трябва да я съхраниш. Това, което Господ те учи, ти трябва да го съхраняваш в себе си. Защото той е, което те съхранява, да останеш Божи. Тоест, този консервант, той трябва да остане в Саламура, нали, не знам каква притча да ви кажа. Нали? Защото ако ти останеш без тази мъдрост, която Господ ти дава, всичко останало се разваля. И това да имаш мир с останалите става невъзможно. Защото ти забравяш, че ти си бил простен по благодат и ти преставаш да прощаваш. Автоматично преставаш да прощаваш. Разбираш ли? И в момента, в който престанеш да прощаваш, мира помежду хората изчезва, защото те вече не си прощава. Нали? Нали? Мисля, че това го изясняваме добре. Тук. Да. Защо има връзка между това да имаме сол в себе си и че това довежда до мир между нас. Първият елемент, основният елемент на тази сол, за която говори Словото, е прошката, която имаме в Исус Христос. Така. И сега продължаваме да говорим и за мира. И отиваме в Яков, посланието на апостол Яков.
Препратката ще четем.
Коя препратка? Къде е препратката? Намерихме препратката. Да. Тя е в
Исаия.
В Исаия.
66:24.
Тя е последната глава, бе?
Да.
Да, какво казва там?
След като излязат, те ще видят труповете на хората, които са престъпили против мен, защото техният червей няма да умре, нито ще угасне огънят им и те ще бъдат отвратителни за всяка твар.
В Исаия, последния стих на Исаия. Да, това е което, фактически, когато Исус Христос говори, той много често цитира конкретни стихове от Стария Завет.
Последният
стих. Това е един от тези случаи. Най-интересно в този случай, че той го цитира три пъти нарочно.
66, последната 26.
По същия начин, както казва. Последният стих на Исаия. Много лесно. По същия начин, както Господ три пъти каза на Сатана. Писано е. Аз нямам друг аргумент против всичко това, което ти ми кажеш. Ако ти искаш да ми кажеш нещо, трябва да ми кажеш какво пише в Словото, за да ми кажеш дали трябва да го направя или не. Нали? Той му каза, писано е. На третия път, като му каза, писано е, Сатана си отиде от него. Той разбра съобщението, че трябва да си прочете Библията. Нали така? И така, отиваме на Яков 3 глава от 13 до 18. Кой от вас е мъдър и разумен? Въпрос. Нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта. Така ли пише при вас? С крутостта на мъдростта?
Яков, кое четеш ме?
Трета глава?
18.
13 до 18.
18. Може да не е.
Джеймс.
Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта.
Навсякъде пише с крутостта на мъдростта. Mm-hmm. Яков, това е посланието на Яков. След Деяния на апостолите, Лъчо.
Да, виждам го на кой...
След...
Трета
глава.
Кой си?
13. Накрая.
Но ние...
Яков.
3.18.
Чакай да го намериш.
Добре, 3.13.
3.13. Да, и който от вас е мъдър и разумен, нека показва чрез своето добро поведение делата си в краткостта на мъдростта.
Така, крутостта на мъдростта. А, че изразът навсякъде е същия, нали? Крутостта на мъдростта. Да. Това иска да го уточня специално, защото това е много важен термин. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това, с което започнахме, спомняте ли си, че ти не можеш да кажеш аз съм Христов, а в същото време поведението ти и делата си да показват, че не си. Той казва, не дейте да лъжите. Не се хвалете. По-добре не казвате, че сте християни, като не го правите. Какво бе? Не лъжете против истината. Това е много странен израз. Да, на другите ми сега ги казвам.
Да,
не лъжете против истината. Защото ти като лъжеш, винаги си против истината. Няма...
Кажа, по-силно звучи.
Няма две мнения по въпроса. Това не е мъдрост, която слиза отгоре. Тук научаваме нещо много интересно, че има една мъдрост, която слиза отгоре. Но е земна, животинска, бесовска, защото където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко чиста, после е миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.
А тук при мен пише отстъчива.
Безпристрастна.
Безпристрастна.
Кротка, после как е
припрямена? Нелицемерна ли е безпристрастна? Последната дума от стихия.
И нелицемерна. Безпристрастна и нелицемерна.
Примирителна, така пише при мен. На английски как е?
Without hypocrisy.
Да, това е последно. А преди това?
Without partiality. Without a trace of partiality.
Partiality е... Тоест непълна. Partiality какво е? Безпристрасти.
Значи при мен е правилно.
Добре.
Кротка, после отстъпчива, как е при тебе?
Примирителна.
Примирителна.
Окей, добре. Аз ще го
махна това пред.
Да. Така.
Имаш много пред.
И накрая 18 стих. А плодът на правдата се сее с мир от миротворчество. Да. За каква правда става дума? Сега говорихме за мъдростта, за разум. А плодът на правдата се сее с мир от миротворчество. Така. Кой е плодът на правдата? Коя е правдата?
Христос?
Ми да. Значи, нали, говорим за сеячите, че нашия плод, за това, че ние сеем. И тук става дума за плодът на правдата, че се сее с мир от миротворците. Тоест, ако ти не искаш да свършиш Божията воля, ако ти искаш да вършиш нещо за Неговото царство, ти трябва да знаеш какво означава този мир. И ти трябва да бъдеш един от миротворците. Нали? Отиваш с бисквитите при консиершката и... Да има мир.
Да има мир.
Трябва да има мир. Добре. Така. И за да имаш мир, за да имаш този мир и за да бъдеш един от миротворци, трябва да имаш мъдрост, която слиза отгоре. Тя е мъдрост, която Господ ти дава. Когато преди малко четохме един от начини, по които тя влиза. Тя влиза в тебе чрез изпитания, които Господ праща, за да може да те накара да промениш нещата, защото ти понякога просто ги търпиш дълго време и продължава да си качваш по същия начин. И Господ каза, добре, сега ти ще пострадаш заради това, което правиш, за да разбереш, че ти трябва да го спреш да го правиш. Нали? Участи това, което се случило с тебе. Нали? Ти фактически хубаво е да видиш предварително, напред да видиш как ти страдаш заради това нещо, което правиш. И че е по-добре за тебе да го оставиш. И така.
Може ли попитам нещо тук? При мен е много интересен предел на 16 стих.
Да.
Но сега вие се палите във вашата надутост. Всякаква хвалба е зло.
Да. Много добре казвам.
Много добре, точно. Такова... Направо надут.
Да.
Надут.
Дойде ли гордост, хожда
да,
срам?
Да, да.
Така. Добре.
Това пак Яков. Там...
И така продължаваме да четем. В Колосяни, втора глава, от първи до трети стих. Така Павел говори на колосяните, защото желая да знаете, чакайте всички да стигнем до там. Втора глава от 1 до 3 стих. Няма ли колосяни?
Не. Само че забрах след кой бях.
Добре.
Да.
Защото желая да знаете какъв голям подвиг имам за вас и за уния, които са в Лаодикия и за уния, които не са ми виждали лично. За да се утешат сърцата им, та свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване да познаят тайната Божия сирич Христа, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи. За какво говори Павел тук? Той говори за това колосяните да бъдат свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване. Това е един израз явно, като тръгнеш от гръцки, старогръцки да преведеш на български, се получава една дълга история, която те се опитва да обяснят думите, които са били там. Или пък Павел, ни знаем, че също е имал навика да се изразява малко сложно. Но той е във всичко това, което казва във втори, в трети, в четвърти, във втори и в трети стих е, че има в Исус Христос са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Това е оная мъдрост, за която говори преди това в Яков, който говори за една мъдрост, която е отгоре. И тя тая мъдрост, тя е скрита всичката в Исус Христос. Ние, като отидем при Исус Христос, ние имаме достъп до тая мъдрост. Който няма Исус Христос, няма достъп до тая мъдрост. И ние видяхме вече първата част на тази мъдрост, която всеки един от нас задължително трябва да има. Без нея не можеш нищо останало да придобиеш. Е това е, че Бог прощава в Исус Христос по благодат на всеки един от нас и че ние трябва да живеем с тази мъдрост, да ходим с това нещо по земята и ние да се научим ние да прощаваме, както Господ на нас ни е простил. Има много други неща, които Господ ни учи, но всичко започва от там. И той казва така: в него са скрити всички съкровища на премъдрост. Какво означава премъдрост? Възвишен, превъзвишен. Значи нещо повече. Нещо, една по-голяма мъдрост. Нали? Това означава премъдрост. Така. И той казва така: ако вие внимавате на тия неща, ако вие търсите онази мъдрост, която идва отгоре, никой няма да може да ви измами с убедителни думи. Това е. Сега трябва да ви го обясна това нещо.
С убедителни думи? То при мен е спримамливо.
Да. Къде? Трети стих, четвърти стих накрая.
Четвърти стих и това казано с убедителни думи.
Убедителни
думи. Но тук имаш едно друго разминаване.
Как да ви измами с убедителни думи?
Чакай малко. В началото, тук е много интересен превод, защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас.
Да.
А при тебе беше не борба, а нещо.
Подвиг.
Подвиг.
Мисля, че борба е по-добре.
А? Не знам.
При вас борба ли?
То не е по-добре, те са съвсем различни неща. Едното е...
Че покаявам се за малко.
Борбата, това означава тук все едно това, което ви се даваш, има да се борите за него, а тук...
Не, той се бори. Той
да,
се бори.
Да, ти се... Да, тук е дадено подвиг като...
Да.
Значи нещо, където борбата вече е завършила с подвиг.
Да. Така, значи става дума за премъдростта, че това е висша мъдрост.
По-скоро подвиг да е.
Не. Той говори за това, че той се бори. Той фактически преминава през някакви скърби. Той върши нещо, за да може при тях нещата да станат по-добре. В смисъл, понеже той е бил апостол на езичниците, той се е грижил за всичките църкви. Нали? И в тази си грижа той по някакъв път изпитвал лишения, нали, от много неща, за да може да си свърши работата за църквите. Имало и нали, Господ му е докарвал и има едно място там за един трън в плътта, който може би специално ще чнем някакъв път, където той фактически бива, той страда в тялото си, получава физически недък, за да може да остане смирен пред Бога, за да може да продължава да си върши работата. Защото ако не, Господ не му е пратил този физически недък, физическо притеснение, той е щял да почне да се превъзнася. И той така ги обяснява нещата. Така. Но, сега, защо казва, за да не ви измами някои с убедителни думи?
На английски plausible argument.
А какво означава това на български?
Съблазнително.
А?
Не, не, като логични убедителни.
Логични.
Да.
Това е убедително. Той ти говори и ти викаш, да, изглежда вярно, нали? Мисъл, значи първите убедителни думи, които срещаме в Библията, са от Сатана, нали, змията в райската градина, която казва, абе, не бе, не, като ще ми се отворят очите, и ще станете като Бога да познавате доброто и злото.
Съблазнителни.
Но все пак, понеже става дума за думи, те трябва да изглеждат вярно. Дори да не са. Нали, затова са убедителни. Тоест някой се опитва да те убеди. Хубаво, да не ви убеди никой с думи. И сега, понеже искам да се върна на моята идея, че става дума някой да почне да ви убеждава и да ви предоставя аргументи за това, че трябва да бъдат нещата по друг начин. Искам да си дадем сметка за това, че начинът, по който ние разсъждаваме, се определя от какво. Когато ти искаш да определиш едно нещо, дали е вярно или не, ти какво използваш? Това, което знаеш. Тоест, в нашия начин на разсъждение ние всички се различаваме. Защото когато поставяме на проверка аргументите на някакво твърдение, ние ги поставяме до толкова, доколкото можем. До толкова, доколкото знаем. Когато говорим за духовни неща, казва Господ, вие не можете да давате аргументи. Вие можете само да ми се доведете, че трябва така, или да ги отхвърлите нещата. Но когато ви говоря за земните неща, вие можете да ги проверявате. И така, до сега говорихме за това, че има една мъдрост, която слиза отгоре. Когато ти започнеш тази мъдрост да я придобиваш, тази сол почне да влиза в тебе, никой с убедителни думи не може да развали работата, защото ти придобиваш едно знание, което ти пречи на онези, които те заблуждават, да успеят. Той казва, има един стих в, не си спомням къде беше, той казва, да заблудат, ако могат и избраните.
Избрани.
Нали? И ти викаш, има нещо, което пречи на избраните да бъдат заблудени. Еми, тук говори за това нещо. Точно тук говори за това нещо. Той казва, че ако вие познавате Божията тайна, какво е Божията тайна? Христос. Ако вие го познавате Него, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието, никой не може да ви измами. Никой не може да ви заблуди. Защо? Защото Господ ми обяснява, внимавайте, некое как трябва да бъде. И тук е голямата разлика. А защо трябва да бъде така? Нали? Господ не каза на Адам, защо не бива да еде от... Той му каза защо. Но той не му обясняваше как точно ще стане. Нали? Той му каза, че не бива да еде, защото ще умре. И фактически Адам не повярва на Бога. Това, което той му обясни, че беше причината да не еде от това дърво. И той умря. Но когато Господ ти обясни на тебе защо едно нещо е добро, а другото нещо е лошо, ти вече няма нужда да внимаваш всеки път какво точно трябваше да се направи. А ти вече имаш критерия, чрез който можеш да определиш едно нещо, дали е добро или лошо. Дойде една жена веднъж в събранието и каза, ами аз сега имах една такава история в курса по френски, който водих, случи се нещо и аз не можах да разбера сега трябваше ли да й помогна на тази жена или трябваше да й помогна. И така и така. И аз тогава се давах сметка колко много често в живота ние изпадаме в ситуации, в които ние не можем да разберем кое е правилно. По човешки ти не можеш да разбереш кое е правилно. Обаче ние имаме в Словото дадена една мъдрост, която е от Бога, която понякога да изречена с думи много просто. И ако ти я хванеш тази мъдрост и я приложиш в ситуацията точно в която си, ти можеш да разбереш какво трябва да направиш. И случай е следния. Ако аз със своето бездействие ще причиня вреда на някого, аз нямам право да бъда бездеен. Ако аз със моето действие ще помогна на някого, аз нямам право да бъда бездеен. Целта е да обичаш ближния си както себе си. Да не си затваряш очите за това, което той има нужда или това, което на него може да му навреди. Т.е. ти трябва да се съобразяваш с това, което ще случи с него. И тогава това ти дава много ясна преценка за това какво можеш да направиш, какво трябва да направиш, какво не трябва да направиш. И нещата стават пределно ясни. Защо? Защото ти знаеш причината за това защо Бог иска едно нещо да бъде направено или не. Тоест ти няма нужда от безкраен нанис от примери кога какво трябва да се направи. Ти имаш нужда от един единствен аргумент кога нещата са добре. Нали? Ти имаш нужда от правилна преценка. Ти имаш нужда от един еталон по някакъв път, нали? Който ти казва, е това е правилната мярка, всички останали са грешни мерки, защото се различават от еталона. И така, мъдростта ни зависи от това, което ние знаем. Ако ние познаваме повече Исус Христос, ние ще можем да преценяваме по-правилно нещата. Нали? Можем да мъдруваме правилно. В 1 Коринтини 2 глава 16 стих казва, защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. И това е второто нещо, което днес си говорим за това. Преди малко говорихме за роската, за това, че Господ ти дава спасение от това, в което си затънал. Това, в което си бил поробен по някакъв начин, Господ винаги в Исус Христос ти дава безплатно освобождение. Той ти няма нужда да правиш нещо. Просто казваш, чиеш при Бога и кажеш, Господи, аз искам да се освободя от това нещо. И ти преставаш да бъдеш зависим от Него. Можеш пак да влезеш същата каша, но ти в момента, в който поискаш от Бога, Той ти дава освобождение. Другото нещо, което Той ти дава е, тогава, когато поискаш да разбереш нещата, как са, кое Господ нарича добро и кое Господ нарича лошо, в Исус Христос ние всичките имаме достъп до тази мъдрост. Всеки, който поиска да има тази мъдрост, Господ му я дава. И така. Колосяни, 2 глава, 20. Колосяни, мисля, че вече бяхме при тях за известно време, да. Преди малко бяхме. Пак същата глава, 2 глава. Само, че 20 стих до 23. И така. Ако сте умрели в Христа относно първоначалните учения на света. Това дума е много интересна. Първоначалните учения на света, това се едно, че някакви учения деца още преди Библията. Няма такова нещо. Първоначалните са предишните, по които ние сме се водили, защото сме били в света. Сега вече не сме по първоначалните учения на света, защото вече сме по Христос. То защо, като че живеете на света и се подчинявате на постановление, като не похващай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба по човешки заповеди и учения. Тие неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват нищо за нищо в борбата против погождаването на тялото.
Кой стих е това?
20 до 23. Втора глава Колосяни. Да. Така. И така той говори за следното нещо. Ако ти нямаш мъдростта, която идва отгоре, която Господ ти казва защо нещата са така, ти имаш нужда да знаеш това може да се направи, това не може да се направи, това може да се направи, това не може да се направи, както беше в Стария Завет, нали? Това правете, това правете, това не правете, това не правете.
Аз мисля, че първоначалните отношения тук се случва става въпрос за Стария Завет.
Не. Или не? На света, казвам се. Става дума за Стария Завет. Става дума за учението от света. Значи искам да си го представим това нещо. В някакъв цех, в който нещо се прави, ти можеш да назначиш на всеки една позиция от производствения процес, някой, който знае точно какво трябва да прави, да го инструктираш абсолютно точно. Какво се прави, нали? Какво започва, на всяка една операция ти му кажеш, ти сега трябва да правиш точно това нещо. И фактически ти ги подреждаш всичките в цялата верига и всеки трябва да се прави неговото нещо. И това е много лесно. След всеки един трябва просто да му дадеш една проста инструкция, той си я спазва и производствено се ще върви. И изглежда много добре, обаче в момента, в който нещо се счупи, нещо се обърка, всичко автоматично, всъщност цялата линия спира да работи. И се оказва, че това не е най-добрият начин да организираш нещо да се прави. А по-добрият начин е всеки един да знае не само това, което той прави, а всъщност защо го прави. Да знае какво прави тази фирма в края? Какво иска да има накрая като готов продукт? Така че когато нещо се счупи, хората ще знаят кога да го махнат настрани и да си продължат да си вършат работа, защото най-важното е да продължи да работи целият процес и така нататък. И се оказва, че е много важно тези, които правят нещата, да разбират защо ги правят. Да разбират всичко, което. Обаче, знаете ли кои са в една фирма, която произвежда нещо, кои стоят да разбират всичко, защо се прави? Не са уния дето правят производството. Те са директорите и началниците. И сега, аз не искам да правя пълната аналогия и с нас, обаче това, което Господ иска от нас е, не ние да спазваме някакви папагалски правила. Това го имаме на други места, казано слово. И той каза така, ако сте умрели в Христа, защо изпълнявате заповеди, като не похваща и не вкусва и не пипай? Защото ако ти живееш по този начин, когато спазваш някакви правила, ти не си някой, който е познал Бога. Според Павел. Този, който познава Бога, той знае защо нещата не трябва да бъдат правени или защо трябва да бъдат правени. Исус Христос казва, нали, обичай ближния си както себе си, нали, обичай Бога за цялото си, за всички си уми, с всичката си сила. На тези две заповеди висят законът и пророците. Но всъщност всичко това, което Господ е казал на човека в Стария Завет, виси на тези две заповеди. То може да се обясни защо е казано по този начин, чрез тези две заповеди. И се оказва, че за нас Господ е промислил нещо по-добро. Той казва, аз искам вие да разбирате. Не просто да запомните нещо, да живеете по тия правила. Аз искам вие да ме познавате какъв съм. Да знаете за какво обичам, какво не обичам и защо това нещо го наричам добро, а не го наричам лошо. Искам да имате мъдрост, която идва отгоре. Не искам просто да имате едно механично запаметяване на това, което трябва да се направи, защото това е религия. Да. Господ не иска ние да бъдем религиозни, Той иска ние да имаме жива вяра. И това казва, тия неща наистина имаме вид на мъзлот. Хората от този свят, те казват, о, той е много религиозен. Mm-hmm. Нали? Той в събота прави това, в неделя прави това, постите му се еди кива и не знам си какво си, не знам защо си. Обаче това са, всичкото влиза в тая категория, не похващай, не вкусвай, не пипай. Господ казва, аз не искам да знам дали сте религиозни, аз искам да знам дали вие ме познавате. Дали вършите това, което аз ви казвам? Дали вие вярвате в мене? И най-вече, дали аз живея във вас? Мисъл, Господ казва, аз искам не да помните това, което съм казал, а това нещо, което ви казвам, да живее във вас. Това ще го коментираме по друг начин, но това, което искам днес да го запомните е, че Господ иска ние да разбираме нещата, а не просто да ги изпълняваме сляпо. Той не иска ние да сме някакви механични изпълнители, а иска да имаме мъдрост, да имаме разбиране на нещата. И практически затова, понеже мъдростта ни зависи от това, което знаем, Господ казва, аз искам вие да ме познавате. Защото вие като ме познавате, тогава вашата мъдрост ще бъде основана на мене. И така. Павел в Римляни 7 глава 23 стих казва, но в телесните си части аз виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. И така, той казва така. Ние, когато Господ идва да ни говори, той ни обяснява кое е добро и кое е лошо. Ние ги разбираме нещата. И ние ги разбираме с ума си. Но все още нашето тяло е покорено на греха. Ние просто понякога виждаме как разбираме кое не е правилно да се върши. И въпреки това ние виждаме как го вършим. Ден след ден. И така той казва там в тая Римляни 7 глава. Той казва, о, кай на нас човек, кой ще ми избави от игото на тази смърт? И той след това говори за Исус Христос. И така, ние виждаме тук ролята на ума и разбирането за това, което е добро и зло. Ума разбира кое е добро и лошо. Ума разбира. Спомнете откъде започнахме днес. Днес говорим за събличането на стария човек. И така, Господ идва при тебе и в тебе започва да се появява едно разбиране за това, кое трябва и кое не трябва да бъде. С теб. И тук има един голям проблем. Защото ти не можеш сам да се освободиш от това, което не трябва да бъде. От стария човек. Ти не можеш да го съблечеш сам. Господ го съблича. Той не ти го показва. Той ти го показва, за да поискаш да го съблечеш, но само той го съблича. Само Господ го съблича. Кажеш, аз не искам вече да бъда същия. Казва, добре, аз ще го направя. Защото ти не можеш да го направиш. Аз мога да го направя. Римляни 8 глава 13. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Аз продължавам да живея по начин, по който моето тяло ме кара да живея, аз ще умра. Маша умра духовно. Аз фактически, аз няма да мога да живея с Бога след смъртта си. Защото аз съм останал в плътта си да живея с нея. Но ако чрез духа умъртвите телесните действия, ще живеете. Нали? Това са ония отсичания на ръце и на крака и изваждане на очи. Нали? Това е това отсичане, което духа, който Господ ти праща, го прави. Ти не можеш само да кажеш, аз сега вече няма да крада повече, ама продължаваш. Нали? В смисъл, аз не съм бил в тази история и не мога да ви кажа как точно работи. Но има други неща, които са ми изкушавали, знам, че Господ точно така ми е помагал. Аз съм отивал на края, примерно съм казал, Господи, ми аз не искам повече да ги преди неща, ама не знам какво да направя, какво да ги правя. И Господ ме освобождава от тия работа. И за всеки един грях е така. Нали? Но, когато казва, че ние трябва да съблечем стария човек и да се обновите в духа, спомнят, че се бяхме спряли на 23 стих от Ефесяни 4 глава, и да се обновите в духа на своя ум. Нали? Това вече ви говорих за него, че Господ праща неговата мъдрост и тя променя нашия ум. Ние вече ставаме други. Ние придобиваме мъдрост от Бога, чрез която можем да преценяваме нещата. Нашия ум се обновява. След като нашия ум се е обновил, духа ни е станал друг. Вече в смисъл ние искаме други неща чрез ума си. Ние не можем да ги извършим. Ние можем да поискаме от Бога да ги извършим. И Той ги извършва в нас. Слава да бъде на името. И така. За да стане това, което ума разбира като правилно, е необходима сила на духа. Значи, преди две седмици говорихме за това, че когато ти искаш да свършиш нещо за Бога, Господ трябва да те прати. После след една седмица говорихме за това, че когато ти вършиш нещо за Бога, трябва да внимаваш да не го вършиш както ти си искаш, трябва да го вършиш както Той иска. А сега говорим за това, че когато през всичко това време ти трябва да събличаш стария човек и да се обличаш в новия човек, който само той може да върши Божията воля, и това нещо за да стане, ти не можеш да го направиш сам. Ти трябва да искаш Бог да го прави в тебе. И фактически Господ предварително е премислил всяко едно от нещата, които трябва да ни се случат, през които трябва да преминем и които трябва да изпълним, как точно трябва да стане. И ние не можем да се заблуждаваме, че разбрали сме нещо ново, ами добре, сега ще решим какво точно да правим. Не, решението не е в тебе. Решението в тебе е само да кажеш на Бога, Господи, аз искам да бъде твоята воля. Научи ме как да го правя. И Господ не само, че те учи как да го правиш, но Той прави нещата, които ти не можеш да направиш. Защото те са много. И така. Накрая искам само едно нещо да ви кажа. В Йоан 10 глава, 10 стих, Исус казва така. Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Този живот, който ние можем да имаме в Исус Христос, той идва по един специален начин. И ние не можем по никакъв начин, друг начин да го придобием. Има едно покаяние, през което трябва да минеш, има едно смирение, с което трябва да ходиш, един страх от Бога. Има и неща, които ти трябва да дадеш на Бог да ги извършиш, защото ти не можеш да ги извършиш сам. Тогава, когато ти се оставиш по този начин в ръцете на Бога, за неговите неща, за духовните неща, тогава всичко това, което Господ е казал, то ще ти бъде. То ще се случи в твоя живот. И в твоя живот ще има ще има една мъдрост, ще има едно изпълнение, ще има хората ще виждат това, което Бог прави в твоя живот. Защото то е много по-чудесно от това, което човек може да направи сам. Когато ти дадеш на Бог да направи нещата в сърцето, тогава твоя живот ще стане такъв, какъвто ти не можеш да го направиш сам. И тогава хората около тебе ще го видят. Тогава те ще видят, че ти си християнин. Ще познаваш Исус Христос. Бог да ви благослови.